Aloma 8.
Motero tsopano palibiretu mlandu wotsutsa anthu amene amakhala mwa Kristu Yesu. Pakuti lamulo la mzimu woyera lotipatsa moyo mwa Kristu Yesu landimasula kulamulo la uchimo ndi la imfa. Mulungu adachita zimene malamulo a Mose sadathe kuzichita. Chifukwa khalidwe la anthu lopendekera ku zoyipa lidawa fooketsa. Iye adatsutsa uchimo mkhalidwe lopendekera ku zoyipalo. Pakutuma mwana wake wake ali ndi thupilonga la ife anthu ochimwa kuti mthupilo adzagonjetse uchimowo. Mulungu adachita zimenezi kuti chilungamo chimene malamulo a Mose amatipempha chioneke kwa thunthu mwa ife amene sitivenanso khalidwe lathu lopendekera ku zoyipa koma timamvera mzimu woyera. Anthu omvera khalidwe loyipalo amayika mtima pa zilakolako za thupi. Koma anthu omvera mzimu woyera amayika mtima pa zimene mzimu woyerayo afuna. Kuyika mtima pa khalidwe lopendekera ku zoyipa ndi imfa yomwe. Koma kuyika mtima pa zimene mzimu woyera afuna kumabweretsa moyo ndi mtendere. Anthu oyika mtima pa khalidwe lokonda zoyipa amadana ndi Mulungu. Anthu otere sagonjera malamulo a Mulungu ndipo kunena zoona sangathedi kuwagonjera. Ndipo anthu oyika mtima pa khalidwe limenelo sangathe kukondweretsa Mulungu. Koma inu simulamulidwanso ndi khalidwe lanu lopendekera ku zoyipa. Mumalamulidwa ndi mzimu woyera ngati mzimu wa Mulungu akhaladi mwa inu. Koma ngati munthu aliyense alibe mzimu wa Kristu, iyeyu sali wake wa Kristu. Kristu akakhala mwa inu ngakhale thupi lanu lidzafadi chifukwa cha uchimo. Komabe mzimu wanu udzakhala ndi moyo popeza kuti Mulungu wakuonani kuti ndinu olungama pamaso pake. Ndipo mzimu wa Mulungu amene adaukitsa Yesu kwa akufa akamakhala mwa inu, pamenepo mwa mzimu wake yemweyo Mulungu adzapasanso moyo matupi anu otha kufawa. Motero abale, tili ndi ngongole, komatu ngongole yake siyakuti tizigonjera khalidwe lathu lokonda zoyipa ndi kumachita chifuniro chake. Pakuti ngati moyo mwanu mutsata khalidwelo mudzafa. Koma ngati ndi chithandizo cha mzimu woyera mupha zilakolako zanu zathupi mudzakhala ndi moyo. Onse amene mzimu wa Mulungu awatsogolera amenewo ndi ana a Mulungu. Pajatu mzimu amene mudalandila sakusandutsani akapolo kuti muzikhalanso amantha ayi. Koma mzimuyo amakusandutsani ana a Mulungu ndipo mwamphamvu yake popemphera kwa Mulungu timati Aba Atate. Mzimu woyera mwini wakeyo ndi amene amavomerezana ndi mitima yathu kutsimikiza kuti ndife ana a Mulungu. Tsono ngati ndife ana a Mulungu tidzalandira nawo madalitso amene iye akusungira anthu ake. Pamodzi ndi Kristu ifeso tidzalandira madalitso amene Mulungu anali atamsungira. Pakuti ngati timva zovava pamodzi ndi Kristu tidzalandiranso ndi ulemerero omwe pamodzi naye. Ine ndikutsimikiza kuti masautso amene tikuvamva tsopano salingana mpang'ono pomwe ndi ulemerero umene Mulungu adakonza kuti adzationetse mtsogolo muno. Zolengedwa zonse zikudikira molakalaka kuti Mulungu awonetse ana ake poyera. Pakuti zolengedwanzo zidasanduka zogonjela zopanda pake. Osati chifukwa zidafuna kutero ayi, koma chifukwa Mulungu adagamula choncho. Komabe zili ndi chiyembekezo ichi chakuti izonso zidzamasulidwa ku ukapolo wa kuola ndi kulandilako ufulu ndi ulemerero wa ana a Mulungu. Tikudziwa kuti mpaka tsopano zolengedwa zonse zakhala zikubuula ndi kumva zowawa, zonga za mkazi pa nthawi yake yochira. Tsonotu sizolengedwa zokazi zikubuula ayi, koma ngakhale ifenso amene tili ndi mphatso zoyamba za Mzimu Woyera, tikubuula mu mtima, podikira kuti Mulungu atilandire ngati ana ake ndi kupulumutsa matupi athu omwe. Inde, Mulungu adatipulumutsa, koma tikuyembekezabe chipulumutsocho. Koma tsono tikamaona ndi maso zimene tikuyembekezazi, apo sichiyembekezonso ayi. Koma ngati tiyembekeza zimene sitidaziwone ndi maso, timazindikira mopirira. Momwemonso Mzimu Woyera amatithandiza, ndife ofu oka, osadziwa mmene tiyenera kupempherera. Chifukwa chake Mzimu Woyera mwini wake amatipempherera ndi madandaulo osafotokozeka. Ndipo Mulungu amene amayang'ana zamkati mwa mitima ya anthu amadziwa zimene Mzimu Woyera afuna, pakuti Mzimuyo amapempherera anthu a Mulungu monga momwe Mulungu afunira. Ndipo tikudziwa kuti Mulungu amayendetsa zinthu mwanjira yoti zonse ziwakomere anthu omukonda ndipo apindulepo. Anthuwo ndi amene Iye amawayitana monga momwe Iye adazikonzera. Pakuti anthu amene Mulungu adawasankhiratu, Iye adawapatulanso kale kuti akhale monga mwana wake, kuti choncho mwanayo akhale woyamba mwa abale ambiri. Mulungu sadangowapatula, komanso adawayitana. Sadangowayitana, komanso adawaona kuti ngolungama pamaso pake. Ndipo sadangoona kuti ngolungama pamaso pake, komanso adawagawirako ulemerero wake. Nanga tsono tinganenenso chiyani pa zonsezi? Ngati Mulungu ali pambali yathu, angatsutsane nafe ndani? Iye sadaumire ngakhale mwana wake wake, koma adampereka chifukwa cha ife tonse. Atatipatsa mwana wakeyo, nanga Iye nkulephera kutipatsanso zonse mwaulere? Ndani angawayimbe mlandu anthu amene Mulungu adawasankha? Mulungu mwini wake amawaona kuti ngolungama pamaso pake. Tsono palibe amene angawaveluze kuti ngopalamula. Kristu Yesu amene adafa, kaya tinene kuti amene adauka kwa akufa, amenenso ali kudzanja lamanja la Mulungu, ndiye amene akutinenera kwa Mulunguyo. Tsono ndani angatirekanitse ndi chikondi cha Khristu? Kodi ndi masautso, kapena zowawa, kapena mazunzo, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapenanso kuphedwa? Paja malembo akuti,
chifukwa cha inu tsiku lonse akufuna kutipha, pamaso pawo tili ngati nkhosa zimene akukazipha.
Koma pa zonsezi tili opambana ndithu chifukwa cha Iye amene adatikonda. Ndithu ndikudziwa mosakayika konse kuti palibe kanthu kangatilekanitse ndi chikondi chake. Ngakhale imfa kapena moyo, ngakhale angelo kapena olamulira, ngakhale zinthu zimene zilipo tsopano kapena zimene zidzaoneke mtsogolomo, kapena zamphamvu zina zilizonse, ngakhale zakumwamba kapena zapansi, kapenanso kanthu kena kalikonse kolengedwa, sikangadzatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu chimene tili nacho mwa Kristu Yesu Ambuye athu.